34. psalms un 23. pants šai psalmā saka: Tas kungs izglābj savu kalpu dvēseles, un nekā, ko nožēlot nav tiem, kas paļaujas uz viņu. Šis ir viens no maniem vismīļākajiem pantiem psalmos, un šodien mēs sveicam jūs, dargie skatītāji, atkal raidījumā mans aktuālais jautājums. Un šis jau ir, kā jūs redzat, 23. raidījums. Un mēs esam liecinieki šim tekstam, ka tas piepildās, ka tiešām nekā, ko nožēlot nav tiem, un kungs izglābj savu kalpu dvēseli. Varbūt nedaudz vārdu, kāpēc mēs iepauzējām ar šo raidījumu, jo bijām iesaistīti cits vairāk, cits mazāk kādā palīdzības projektā mūsu draudzes māsai, kurai bija ugunsgrēks mājā, un mēs veltījām tur daudz laika un pūļu, un tāpēc šīs te intelektuālais ierakstu darbs palika kaut kur uz pauzes, kā saka, un tāpēc mēs šodien esam priecīgi, kad Dievs ir svētījis šo darbu pie šīs māsas nama un mājas atjaunošanas, un lieli darbi ir paveikti šajās trijās nedēļās, un mēs varam atgriezties ierastajā šajā ritmā arī pie raidījuma filmēšanas. Un pirms mēs šodien sāksim, mēs kā ierasts arī lūksim Dievu, lai viņš svētī šo jautājumu apskati, ko jūs esat iesūtījuši. Un Raivi, es lūkšu, lai to pielūdz ar mums kopā.
Mīļais debesu Tēvs, pateicību Tev par šo iespēju, kad mēs varam sanākt, un arī vēl ir laiks, kad mēs varam brīvi lasīt Tavu vārdu, un arī cilvēkiem ir interesi par to, un vēlamies lūgt Tavu svētā garu vadību, gudrību no augšienes, lai šajā brīdī, kad mēs aplūkušam šos jautājumus arī pārunāsim, lai tie ir no Tava vārda smelti un arī dod iepriecu, stiprinājumu un norādījumus no augšu no Tava vārda, kas stiprina katru cilvēku, kas ir interesējies par Tevi un izprast Tavu prātu un Tavu nodomus un arī Tavus pravietojumus, ko Tu esi dāvājis cilvēcei, lai būtu gatavi arī laikiem, kas notiks uz priekšu. To lūdzu Jēzus vārdā. Āmen.
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 Šodien mūsu programmā, varētu teikt, ir divi jautājumi, jo viens ir diezgan plašs jautājums, otrs tāds ierastāks varbūt. Sāksim ar šo varbūt īsāko jautājumu, kuru mums uzdod anonīmais skatītājs, un viņš vaicā tā. 1. Samuēl 18.10 rakstīts: Un notika, ka nākamajā dienā Saulu pārņēma ļauns gars no Dieva, un viņš nonāca savā namā neprāta stāvoklī. Un šis skatītājs saka, kad viņu mulsina, ka ļaunais gars nāk no Dieva. Arī citos tulkojumos ir tāpat. Vai no Dieva tiešām nāk ļauni gari? Tāds ir jautājums skatītājiem. Ko jūs, brāļi, varat teikt, kas jums nāca prātā, kad jūs domājat par šo jautājumu, ko Dievs jums atklāja, kādas rakstvietas, kuras atbildēt uz šo problēmu?
Nu, pirmkārt, raugoties šajā problēmā, jāskatās, kāpēc, nu, tas pamats, kāpēc vispār tas notika.
Jā.
Kas tur īsti notika, kāpēc tas ļaunais gars nāca par Saulu. Un tā priekšvēsture ir tāda, ka Sauls bija Izraela ķēniņš, un viņš bija ķēniņš, ko tauta bija lūgusi.
Mm-hmm.
Tauta bija lūgusi sev ķēniņu, tādu ķēniņu kā visām pārējām apkārtējām tautām, kuras viņiem līdzās dzīvoja, un Dievs arī viņiem deva ķēniņu.
Jā.
Saulu. Un Bībele mums arī liecina, tad, kad Sauls tika svaidīts kā ķēniņš, tad ir teikts, ka par viņu nāca tā kunga gars. Un viņš faktiski kļuva par citu cilvēku tajā brīdī. Tātad Dieva gars viņam deva īpašu vadību, varbūt īpašas dāvanas, lai viņš varētu pildīt šo Dieva tautas ķēniņa.
Jo, kā mēs atceramies, Sauls bija diezgan kautrīgs, man liekas, ne? Sākot,
viņš
slēpās, siena kaudzē bija paslēpies.
Tad, kad viņi izvirzīja.
Kad viņi izvirzīja.
Nu, man liekas, arī parāda to, ka no sākuma viņš bija pazemīgs, viņš nezināja, kā rīkoties.
Mm-hmm.
Un šo vadību tomēr viņš lūdza no Dieva un uzticējās. Mm-hmm. Un tad arī sekmējās un Dieva gars vadīja, bija pat viņam sasniegumi. bet mēs lasot arī tur iepriekšējās nodaļas, mēs redzam, ka viņā radās šī nu, augstprātība vai daudz lietas, viņš sāk rīkoties uz savu galvu.
Mm-hmm.
Un tad arī viņam šis Samuels bija kā pravietis, kas uzrādīja viņa kļūdas. Un tas viņam nevisai patika. Un vēl dažas lietas tieši arī šī gadījumā vairāk ir varbūt uzsars, ja mēs lasam, tur bija šis īpašs notikums tad, kad jau Dāvids bija, un viņš jau bija pateicis, ka viņš būs kā nākošais ķēniņš, nu viņā radās šī greizsirdība. Vēl dzirdēja to, ka tur viņš tiek dziedāts,
apdziedāts,
slavināts, un viņš Dāvids, ne.
Jā.
Nu un viņā tur rodās, no tās radās tāda nepatika pret to, un arī varbūt vēl precīzāk, es domāju, tieši šeit šī rakstvieta parāda to, ka Dievs dažādi viņu pamācīja caur pravietu, kas bija viņam uzrādīja, bet viņš nebija gatavs to pieņemt. Nu, zināmā mērā, tad Dievs arī šī brīdī tas svētais gars nu, atstāja no to, ja viņš nepieņem.
Nu, jā.
Un tad ir vieta atkal otram.
Jā.
Tā tas notiek.
Tukša vieta nepaliek, jā, tā mēs varētu teikt. Jā, paldies, tas tāds labs vēsturiskais ieskats un fons, bet vai kāda rakstu vieta mums atbild tieši par to, vai no Dieva var nākt ļauns gars, jo šeit it kā lasot nu, tieši tekstu, ja, rakstīts, kad Saulu pārņem ļauns gars no Dieva, kā to saprast?
Mateja evaņģēlijā mums ir labs paskaidrojums par to, kā darbojas ļaunie gari.
Tieši gribēju teikt, ka Jēzus dzīve atbild uz daudziem jautājumiem, uz daudziem šādiem nu, jautājumiem vecā derībā liekas, mēs tikko izlasījām jau otro rakstiet, kur rakstīts tā kunga sūtīts, ja. Liekas, kā kungs sūta ļaunu garu, atņem viņam savu svēto garu un piesūta viņam ļaunu garu, ja. Un tad Jēzus dzīve droši vien, es nezinu, kur rakstiet, tu būs izvēlējies no Mateja evaņģēlija.
Es esmu 12. Nodaļu, 43. Un 45. Pants par nešķīstiem gariem.
Aha.
Tur izlasīsim arī, tur teikts, bet kad nešķīstais gars no cilvēka ir izgājis, tad tas pārstaig aizkaltušās vietas un meklē dusu un to neatrod. Tad tas saka, es atgriežīšos savā namā, no kurienes es izgāju. Un kad viņš nāk, tad viņš to atrod tukšu, izmēstu un uzpostu. Tad tas noiet un ņem līdzi septiņus citus garus, kas ļaunāki par viņu, un viņi iet tur un dzīvo, un pēc tam ar tādu cilvēku top sliktāk nekā iepriekš bija. Tāpat arī notiks šai ļaunai ciltī. Šeit faktiski tiek paskaidrots, ka tad, kad sirdī nav Dieva gara, tad vietu var ieņemt ļaunie gari.
Mm-hmm.
Un kā jau tu teici, ka jaunā derība evaņģēlija, viņi palīdz mums atbildēt uz šiem jautājumiem. Ja? Un ko viņi mums palīdz ieraudzīt? Jēzus dzīve, ko viņš darīja savā kalpošanā?
Viņš dziedināja, viņš izdzina ļaunos garus.
Jā, un mēs redzam, ka viņa kalpošanā nebija neviena tāda
gadījuma,
jā, jā. Kad viņš kādam uzsūtītu ļaunu garu. Ir aprakstīti un sniegtas liecības tikai par tiem brīžiem, kad viņš tiek atbrīvots mm-hmm. no ļauna gara.
Jā, tu pieminēji 12. Nodaļu, Mateja evaņģēlijā es arī to skatījos, bet man uzmanība piesaistīja panti iepriekš. Un 25. pants šai 12. nodaļā Jēzus nomana viņu domas, tas ir cilvēku domas, un saka, ik viena valsts, kurā iekšējs naids aiziet bojā, un neviena pilsēta, kurā iekšējs ienaids, nevar pastāvēt. Un tālāk 28. 29. viņš saka, ja es izdzenu ļaunus garus ar Dieva garu, tad Dieva valstība ir jau pie jums atnākusi, jeb var kāds ieiet stiprā namā un paņemt viņa mantas, ja tas nav stipro pa priekš saistījis, tikai tad tas varēs viņa namu izlaupīt. Tātad šie panti Jēzus pasaka viņiem, kad tie ir pilnīgi pretstati un viņi nevar sadzīvot kopā, jo viņam pārmet to, kad viņš izdzen ļaunos garus ar ļaunu garu virsnieku palīdzību. Tas ir viņš pasauc ļauno garu priekšnieku, Belcebulu, un saka tagad tā, dzen ārā tos sīkos savus gariņus, ja. Bet Jēzus šeit pasaka, ka nevar, tas ir ienaids, tas ir savstarpējs ienaids, šo divu garu starpā viņi nevar pastāvēt. Viņi nevar nākt no viena avota, no Dieva, nevar nākt vienkārši.
Uh-huh.
Un tas otrs, ko tu sacīji, Varbūt tur arī atceries kādu gadījumu, kur ļaunie gari pakļaujās Jēzum. Kas tev nāk prātā?
Nu, tas bija tas notikums, ka tie ļaunie gari vispār prasīja, kad lai ieiet čūkās.
Tieši tā, jā.
Un tur ir tā ir vēl žēlastība, kad iegāja tani Dievs, kāpēc Jēzus atļauj, lai viņi ieiet.
Jā.
Īstenībā tur ir, varēja ieiet arī tajos saimniekos un arī tanis ganos un paraut visu to ciemu līdzi.
Jā, tieši tā.
Bet tikai aizgāja čūks bojā.
Tieši tā, jā. Jo Jēzus, ka pavēlēja iziet viņiem, faktiski viņš varēja viņus arī iznīcināt tos ļaunos garus. Bet tie vēl lūdzās viņam žēlastību atļauj ieiet cūkās. Un viņi pilnīgi pakļaujās un lūdz Jēzum, kur viņi varētu ieiet, kur. Un Jēzus var pateikt, un Dieva tēvs var pateikt, kura ir tā vieta, kur viņš drīkst atrasties. Mhm. Viņi kapitulē Dievu priekšā un viņi pakļaujās totāli Dieva norādījumam. Un arī šeit, ja runājam par Saulu, es to saprotu no šiem te diviem piemēriem arī, ko mēs apskatījām, tas, ko Raivs teica, tas bija Lūkas 8. Nodaļā, tur pa tām cūkām aprakstīts, kad nu, arī notika kaut kas līdzīgs. Ja. Un tas rakstiet, ko tu pieminēji, ja. Saulam bija svētais gars, tad viņš no viņa tika atņemts, un tad ļaunie gari tā kā nāk apakaļ. Viņi varbūt prasa Dievam, mēs drīkstam tagad atpakaļ nākt, ja. Un Dievs viņiem neaizliedz, tāpēc, kad Sauls bija apzināti jau pārkāpis daudz.
Jā, viņš bija novērsies no Dieva.
Bija novērsies no Dieva. Mēs lasām arī vēl, ka viņš gāja arī pie burves, ja prasīt, it kā meklēt Samuela garu, ja, ka viņš bija jau nomiris, ja, lai izsauc tagad to mirušā garu. Tātad daudzas lietas Saula dzīvē, kuras faktiski viņš pats izsauc to, kad, nu, slēdz līgumu ar ļauniem gariem, var teikt, ja? Nu, ar savu rīcību tādā ziņā. Un tad Dievs atļāva viņam, tiem ļaunajiem gariem, viņā ieiet. Ja? Tāpēc varbūt arī tas izteiksmes veids vecā derībā ir tāds, kad no tā kunga nāca. Ja?
Tas... Jā, un vēl šis izteiksmes veids ir tāds, ka viens no vecās derības speciālistiem arī par šo jautājumu, kad es lasīju, mm-hmm. viņš izsakās tā, ka tā bija prakse tajā laikā, visas pārdabiskās lietas, kas notiek ar cilvēku un vispār apkārt, tās piedēvē Dievam, kā vispēcīgam, kā
pāriesošam,
jā. Un tāpēc arī nu, tāda pārdabiska lieta, kā ļaunais gars ar cilvēku, tā bieži vien arī tika piedēvēta, ka nu, no Dieva tā ir nākus.
Raivi, tu varbūt gribi ko vēl piebilst pie šī jautājuma?
Es domāju, šeit svarīgi arī saprast parāda to, ka cilvēks, ja viņš īpaši arī atbildība bija Saulam, mm-hmm. jo viņš bija kā tauts vadītājs, un īstenībā jau notika tauta pieprasīto ķēniņu, jo Dievs jau būtībā bija vadītājs tai tautai. Un viņš jau nostājās tā starp Dievu un tautu.
Kā starpnieks.
Kā starp, zinamā mērā, kā, nu, lai būtu kā tautai, ko viņi pieprasa. Bet Dievs viņam bija īpaši jāsaskaņo savā nodomus, rīcību un pakļauties, lai Dievu tomēr Dievam tuvotos tā tauta. Bet viņš to vairāk uzvēl uz sevi.
Jā, lai viņu godā.
Lai viņu godā. Un tas viņu ļoti aizskāra, ka bija tagad kā citu un viņu godā. Un tas var parādīt to, ka mm-hmm. viņš gribēja sev piesavināties šo visu slavu un godu. Bet būtībā bija jānorāda uz Dievu. Un viņam, arī mēs redzam, ka viņam tika piedāvāt šī žēlastība, Samuels īpaši viņu pamācīja, bet viņš vien vairāk izvairījās no viņa pēc tam, kad tieši uzrādītos. Jā. Un viņš pats aizgāja nost no tā. Un arī mēs redzam, ka tā ir Dieva žēlastība, kamēr ir Dieva gars, bet ja tā žēlastība tiek samazināta, tad šis ļaunais arī tieši pārņem un vien vairāk aiziet.
Un pats Saulu arī ir teikts, ka viņš tik ļoti gribēja sev šo godu dabūt, ka viņš pat sev uzcēla piemiņas akmeni. Cik ļoti viņš gribēja pieņemt šo godu un šādu augstprātību.
Jā. Nu, jā. Tātad mēs varētu apkopot atbildi uz šo jautājumu, kad Dievs nav avots ļauno garu darbībai. Ja, visa Bībele mums to rāda no grēkā krišanas, no arī atklāja Sātana krišanu, ka viņš augstprātības lepnības dēļ pazaudēja savu stāvokli, ja, tika nomests uz zemi, atklāsmes grāmatu runā, karš iesākās debesīs, un karā ir pretinieki, karā nav sabiedrotie, viens pret otru nekad nekaro, mm. tur ir pretējās puses pilnīgi, un arī Jēzus parāda to, ka tās ir pretējās puses, bet ļaunie gari nespēja neko darīt, ja Dievs neatļauj, Un Dievs atļauj tajā gadījumā, ja cilvēks pats pieņem šādu lēmumu, pats ieiet šajā zonā aizliegtajā.
Jā, šie ļaunie gari, tās ir grēka sekas.
Paša cilvēka grēka sekas, paša cilvēka izvēles sekas un darbības sekas. Jā. Tā kā, nu, Dievs pats to nekad neuzsūta cilvēkam. Jā. Jā, paldies par šo, pa jūsu atbildēm un pāriesim pie otra jautājuma, kurš ir diezgan nozīmīgs, es teiktu, īpaši, ja domājam par 7. Dienas adventistu mācības jautājumu. Un to mums uzdod Jāna, un viņa rakstā labdien. Pēdējā laikā daudz dzirdu runājam par laika zīmēm pirms Kristus otrās atnākšanas. Viena no tām ir svētdienas likums. Sakiet lūdzu, kur par to ir rakstīts Bībelē? Un jautājums ir vietā, vai tiešām Bībelē kaut kur ir tādi vārdi kā svētdienas likums? Vai tas ir kaut kur tā atrodams Bībelē?
Tiešā tekstā nav.
Tāpat kā trīsvienība tiešā tekstā nav Bībelē atrodama.
Jā. Bet kur mēs varam vispār šos te jautājumu iesākumu atrast Bībelē? Kurā grāmatā mēs to sākam nomanīt?
Pravieša Daniela grāmata.
Jā.
Tā, kas liecina par kādu varu, kur vēlās mainīt likumus.
Jā. Un kur tas ir? Varbūt tu varētu izlasīt?
Es izlasīšu Daniela grāmatu 7. Nodaļa. Vēlos lasīt no 19. Līdz pa 25. Pantam. Danielam ir parādība par zvēriem, tātad par varām, politiskajiem spēkiem, kas faktiski kontrolē, pasaules dzīve.
Jā, būtībā visa Daniela grāmata sāks ar to, vai nekad ir šīs lielās četras impērijas, kas seko vienu otrai.
Jā.
Jā.
Un tad viņš arī raksta tālāk. Tad es gribēju dabūt skaidrību par ceturto zvēru, par šo ceturto lielo impēriju, kas bija citāds nekā visi pārējie. Tas bija sevišķi briesmīgs ar dzelzs zobiem un vara nagiem, kas aprīja visu un to, kas atlika samina zem savām kājām. Arī par tiem 10 ragiem uz viņa galvas es meklēju skaidrību un par to ragu, kas izriesās, ka 3 ragi bija izkrituši un kam bija acis un mute, kas runāja lielas un pārgalvīgas lietas un kas bija lielāks nekā visi citi.
Mm-hmm.
Es arī redzēju, ka šis rags karoja ar svētajiem un tos arī uzveica. Kamēr nāca cienīgais sirmgalvs un piešķīra tiesu un taisnību visaugstākā svētajiem. Un iestājās tas laiks, kad svētie saņēma valstību. Viņš tad man deva šādu paskaidrojumu. Ceturtais zvērs ir ceturtā valsts, kas nāks virs zemes un kas ir citāda nekā visas citas valstis. Tā aprīs visu zemi, to samīs un satrieks druskās. 10 ragi nozīmē 10 ķēniņas, kas celsies no šīs valsts, un pēc tam izvirzīsies viens, kas ir citāds nekā agrāk un nogāzīs 3 ķēniņas. Tas uzstāsies ar skaļām runām par visu augstāko, apvainos visu augstākā svētos, tas centīsies grozīt svētku laikus un bauslību. Viņi būs nodoti viņa varā vienu gadu un divus gadus un vēl vienu pusgadu.
Mm-hmm. Nu, par ko tad šie te panti runā, ja tā varētu īsumā pateikt, jo tas jautājums ļoti plašs, bet kas ir šis mazais raks un kādas viņa tās iezīmes galvenās? Ko mēs varam uzskaitīt? Ko viņš dara? Nogāž 3 ragus. Kas tie 3 ragi?
3 tautas no 10 tautām.
Tātad ceturtais zvērs, tātad aino 4. Impēriju. 4. Impērija bija?
Dzelzs Romas impērija.
Viņas sadalījās cik daļās? 10 daļās.
10 daļās.
Un 3 tika izrauti tie ragi. Ja? Kas tās ir pa tautiņām?
Vandāļi,
Haustrumgoti un Heruļi.
Jā, Vestgoti un Heruļi.
Jā, jā. Un tad kas to izdarīja? Kā tas notika?
Pēc tam, tātad šis mazais raksts, tā ir pāvestības vara. Ja? Kad pāvestam, imperators, Romas imperators, viņš viņam piešķir tiesības, kā visu augstākajam šeit bez maz vai ir zemes, kā dievu vietniekam. Ja? Un viņam arī tiek piešķirta liela vara, veikt dažādus lēmumus.
Mm-hmm.
Jā. Un līdz ar to arī tieši pēc Romas pāvesta pavēles arī faktiski tiek iznīcinātas šīs trīs tautības.
Jā.
Kuras pretojās, jā.
Labi, otra lieta, kas raksturo mazo ragu, skaļas runas pret
visaugstāko.
Kas tas tāds ir?
Skaļas...
Uzreiz grūti pateikt, jā. Vai ne? Skaļās runas pret visaugstāko. Nu, es tā saprotu, kad viņš uzstājās pret Dievu, ja? Tā kā līdzīgi kā Sauls gribēja sev to autoritāti, tā arī šī garīgā autoritāte paziņo, ka viņš ir Dieva dēla vietnieks virs zemes.
Būtībā novieras Kristus nopelni.
Jā, jā.
Un netiek to ceri, nu, lielākās tādas, nu, autoritāte, kas pienāktos Dievam un Kristum. Tiek aizvietot ar sevi pašu.
Jā, un faktiski viss tas, kas notiek pie Dieva troņa, svētnīcā, debesu svētnīcā, tas viss tiek pārcelts uz zemi, uz baznīcu ar dažādiem rituāliem, sakramentiem, kuros cilvēkam jāpiedalās, lai viņš vispār kaut kādu pestīšanu iegūtu. Jā. Tās ir šīs skaļās runas. Un pēdējais, ko tu avo teici, grozbauslība. Jā. Grozbauslība.
Mēs redzam, ja, kad bauslība arī ir izmainīta. Mm-hmm. Ja mēs lasam Bībeli skaidrā tās pirmatnējā tekstā, tad tur bauslība ir skaidra. Ja. Tur ir zabata bauslis, tāds kāds viņš ir, un Dieva pielūksmes bauslis, ja, kad nepielūk telku tēlus.
Jā.
Kad mēs skatāmies šos izmainītos, tad tur, ja, tur ir zabata bauslis nomainīts ar svētāmo dienu, mm-hmm. ja, svētdienu. Un pielūksme, vispār šī tēla pielūksme ir vispār izdzēsta.
Jo, vispār nav vairs tajā kateķismā.
Jā, viņas vispār nav, jo nu, šīs baznīcas vai reliģijas tāds virzība ir arī tāda, ka pielūs šīs svētbildes un kā piedēvē viņām spēku.
Mm. Es esmu dzirdējis mūsdienās, kad dažs labs saka tā, kad ko jūs gānāt to katoļu baznīcu visu laiku. Bet interesanti šis nosaukums Romas katoļu baznīca ir šai baznīcai saglabājies no tā laika.
Jā.
No Romas impērijas, no Daniela pravietojuma, kur mēs redzam, kad nāk šis mazais raks. Un tajā laikā jau nebija neviena cita baznīca. Faktiski tā bija vienīgā, ja es nemaldos, nu, tā bija valdošā kristīgā baznīca, kas bija, kur bija tik tālu aizgājusi no Dieva, ka sāka šo te autoritāti uzņemties uz sevi, ja, sāka pieņemt laicīgās politiskās varas šo te pilnvaras, ja, iznīcināt citus, pilnīgi iet ar zobiem.
Kariem,
jā. Un visus, kas nepieņēma, nu, viņu jā. Diktēto likumu jā. Vai noteikumus, tie tika iznīcināti mm-hmm. 1260 gadus notika šī baznīcas valdīšana, jā, kad mēs redzam arī tumšie viduslaiki, kāpēc viņi tā ir nosaukti, tāpēc, ka tiešām tā bija tumsība visā Eiropā, tas bija vienkārši ļoti smags laiks, jo...
Faktiski varētu teikt, ka notika tas pats, kas ar Sauli, ja Dieva gars atstājās no draudzes, no draudzes vadītājiem tajā laikā, un nonāca visa attīstība tumsā, faktiski. Jā, lielā tumsā.
Ir jāsaprot arī, nu, priekš mūsu klausītājiem arī vēlos pateikt, ka jā, mēs runājam par Romas katoļu baznīcu, par pāvesta šiem varas darbiem, bet mēs nekādā veidā nevēršamies pret ticīgajiem, jā, kas pieder šai draudzei mm-hmm. un kas tic Jēzum, bet mēs vienkārši uz Bībeles pamata atbildam uz šiem jautājumiem.
Jā, un šis jautājums ir par svētdienas likumu vai par bauslības grozīšanu, kur mēs atrodam Daniela pravietojumā 7. Nodaļā, bet ko pati šī baznīca saka, uz kādu pamata viņa tad ir grozījusi bauslību?
Nu, tur ir dažādi. Viņi ļoti balstās uz šiem saviem svētajiem, kas viņiem ir bijuši.
Mhm.
Un tad ir uzrakstīts, nu, pat šajā viņu
Katehismā.
Katehismā, kas tur viņiem ir dažāda apustuliskās konstitūcija, kā viņi nosauc, un tam līdzīgi. Un tur arī konkrēti ir uzrakstīts, tur ir arī uzrakstīts tieši šie baušļi, zabatdiena, kas ir zabats, bet pēc tam viņi uzraksta, kas ir kunga diena, un tur jau viņi uzreiz pāriet uz augšumcelšanos dienu. Mm-hmm. Un tur viņi novirz šo pašu visu uzsvaru, tiek likts uz svētdienu, un tur tiek sajaukts vēl kopā klāt, kā tā ir kā saules diena, kad salīdzina to ar saules gaismu, kad Kristus ir...
Saule dod dzīvību.
Jā, saule dod dzīvību, Kristus kā saule, būtībā šeit nu, parādās atklāti, ka tiek Dieva no radītāja kā gods tiek novirzīts, un tad vēl tiek piejaukts klāt, kad šī augšumcelšanās ir jaunā radīšana, un tā ir jauna radīšana, tā praktiski jauna nozīme, jā, tai svētdienai. Un arī ir daži, turpat ir citāti konkrēti, kuri par kunga dienu ir augšumcelšanās diena, kā jauna radīšana, un varbūt tās, kas ir mums svarīga, varbūt tur arī pat šajā ir rakstīts, kad svētdiena, kunga diena, tas ir kā zabata piepildījums, ir atšķirās no zabata ar chronoloģiski tika it kā nedēļa sestā diena zabatam, bet kristiešiem tā aizstāja zabata dienu svinēšana pie pienākumu. Un svētdien Kristus pasā piepilda jūdu sabata garīgo patiesību un sludina cilvēku mūžīgo atpūtu Dievā. Ja likums kults sagatavoja Kristus noslēpumu un tas, kas tajā notika, atveidoja noteiktu ar Kristus saistītu iezīmi. Tad viņi šo tā kā aizvieto visu, šo nozīmi. Un pat svētdienas tā ievērošana, pat arī tur ir nozīmēt, ka tā ir diena, kurā ir obligāti jāievēro visiem ticīgajiem ar tādu nosacījumu. Un tas pilnīgi atklāto parāda, kad viņi cenšās nu, uzspiest, arī tas ir uzrakstīts, ka tas ir jāievēro visiem
Jā.
Ticīgajiem.
Mani pārsteidz tas, kad es lasīju šajos katehismos pareizāk, tas gan mums bija sludinātājs Andris Pešels, un viņam labi biblioteika mājās ir, un viņš bija iedevis man veco katehismu, kur vēl vecajā drukā ir rakstīts, un tur pilnīgi ir uzdot jautājumu, kura diena ir Dieva svētā sabata diena? Viņa atbild, sestdiena, neko neslēpj, sestdiena. Mm-hmm. Pēc tam, kāpēc mēs svinam svētdienu sestdienas vietā? Tāpēc, ka baznīca pārcel to, Dievs dev viņai šādas pilnvaras. Un, protams, tur arī tas, ko tu teici, ja, kad pieliek klāt vēl to Jēzus augšam celšanos, un ka tā ir esot kunga diena. Bet te ir liela pretruna ar to, ko pats Jēzus sacīja. Ja, 5. Nodaļā Mateja evaņģēlijā 17. Pantā nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es esmu nācis to piepildīt, jo pat tiesi es jums saku, tiekams debesis un zeme zudīs. Ko tas nozīmē? Līdz brīdim, kamēr pasaules gals būs. Nezudīs neviena nevis mazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības. Iekams viss notiek. Tad Jēzus pasaka, ka bauslība nemainīsies. Viņš nevienā savā mācībā mācekļiem nav devis šādu norādījumu.
Pat ne mazākā, kā saka, aizdomā.
Pat ne aizmetņa nav. Jā. Ja? Un baznīca šeit vienkārši nu, pārņem, tā kā ja Raivis teica, to Kristus autoritāti un pasaka, mums ir tiesības izmainīt. Ja? Un vēl jau vairāk šī te Romas katoļu baznīca, viņa sauc sevi par visu baznīcu māti šodien.
Māti, jā.
Un saka, kas ir pierādījums tam? Pierādījums tam ir tas, ka jūs sekojat mūsu pārceltajam Dieva likumam. Mēs pārcēlām svēto sabatdienu uz svētdienu, jūs visi ievērojat svētdienu, tātad jūs piekrītat, ka mēs esam tā autoritāte, mēs esam tā māte. Jā, un, nu.
Jēzus arī mums brīdina, ka būs šī vara vai baznīca, kura teiks, ka viņa kalpo Dievam, bet viņa rīkosies nu, nepareizi. Ja? Tad Jāņa evaņģēlijas 16.1.3. To es jums esmu runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā, tie jūs izslēgs no draudzes un nāk stunda, kad tas, kas jūs nonāvēs domās, ar to Dievam kalpojas. Bet to viņš darīs tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, ne mani.
Ne, jā.
Ja, un vienīgā baznīca un vēsture to pierāda pat ne... pat nevajag Bībeli, vienkārši lasām vienkārši pierādītu vēsturi. Mm-hmm. Un tā parāda, ka vienīgā baznīca, kas izvirzīja milzīgus krustnešu karus, gāja bojā tūkstošiem cilvēku šī inkvizīcija.
Vairāk nekā otrajā pasaules karā. Jā, ar vēsturi mēs tā kā tikām skaidrībā nu, Danielu izpētot. Bet jautājums par nākotni varbūt un par mūsdienām, kur ir teikts un kas vispār tas svētdienas likums tāds ir. Jo sagrozīja bauslību, labi, tas varētu teikt, ir skaidrs, bet likums ir kaut kas obligāts visiem. Tā kā Raivi, tu jau pieminēji, ja, kad patreiz tas visi kā, kā brīvprātīgi, bet nāks, kad ar piespiedu kaut kādu likumu tiks uzdots cilvēkiem ievērot svētdienu. Kur par to mēs Bībelē varam lasīt?
Nu, atklāsums grāmata noteikti parāda to. Un arī atklāsums 14. Nodaļā šīs trīs eņģeļu vēsts un trešā eņģeļu vēsts konkrēti arī parāda par to, kad trešais eņģeļs sekoja tiem un sauc stiprā balsī, ja kas pielūdz zvēru vai viņa tēlu un pieņem zīmi uz savas pieres vai savas rokas. Tam būs arī jādzird, jo dusmu viens nešķaidīts, ko ieliec viņa bērdzības kausā. Mm-hmm.
Tātad šeit brīdina par to, kad ir kaut kāda zīme, kuru pieņemot, cilvēks iet bojā.
Zvēra zīme, tēlu.
Jā, zvēra zīme vai viņa tēlu. Bet kur vairāk paskaidrots ir par to, kas ir šī zīme un tēls?
13.
nodaļā, jā. 13. nodaļā. Un tur mēs varam lasīt no 16. līdz 18. pantam. Un viņš dara šis zvēra tēls. Ka visi lielie un mazie, bagātie un nabagie, brīvie un vergi, tātad visas sabiedrības kategorijas uzspiež zīmi uz savas labās rokas un pieres, lai neviens nevarētu nepirkt, nepārdot, kam nav šīs zīmes, zvēra vārda vai viņa vārda skaitļa. Un ko tas jums atgādina? Nepirkt, nepārdot. Nu, būtībā, kas tas ir? Ka nedrīkst pirkt, nedrīkst pārdot.
Tu esi izslēgts no sabiedrības ārā.
Jā, tu esi izslēgts, bet būtībā tas ir tas, par ko Jesaja runā stāstot par sabatu. Jesaja pie 8. nodaļā par sabatu runā, lai tu turi godā sabata dienu, atturi savu kāju no sabata pārkāpšanas 13. pantā un nedari manā svētā dienā pēc savas patikas, bet nosauc to par svētu prieku, par kunga svēto dienu, neizlietodams to saviem ceļiem, sava veikala nokārtošanai un tukšām valodām. Tātad par sabatu runājot, ir teikts, ka nelieto sabata dienu sava veikala nokārtošanai, pirkšanai, pārdošanai. Un šeit tā kā tā norāde netieši ir uz šo nepirkt, nepārdot, kad būs tā kā obligāta prasība ievērot svētdienu, vai, nu, arī tu tad tiec izslēgts no sabiedrības, ja, faktiski. Tas pats, kas bija viduslaikos, kad sacēlās pret tiem, kas nepakļāvās baznīcas visām tam, kuri tad bija tie cilvēki, kas nepakļāvās. Tagad iet, Kristīgā radio bija tāds cikls par valdiešiem. Viens vīrs stāstīja ļoti, ļoti interesanti par viņu dzīvi, par to, kā viņi tika vajāti, kāpēc. Un kas tad bija pa problēmu? Viņi saskatīja, ka šī baznīca māca pretēji Dievu vārdam. Un viņi nevarēja ar to, viņu sirdsapziņa bija pret to. Viņi nevarēja ar to samierināties. Un viņi bija spiesti aiziet kalnos, dzīvot prom, slēpties, pārrakstīt Bībeli, lai saglabātu šo Dievu vārdu. Ja? Nu, faktiski te ir tajā 13. nodaļā atklāsmes grāmatā un 14. mēs saskatām to, kad pienāks brīdis, kad to uzspiedīs visiem, te bija teikts visiem, bagātiem, nabagiem, lieliem, maziem. Un ja mēs konstatējam, tai Daniela grāmatā, ka tā vara ir Romas katoļu baznīca, tad šodien mēs varam pavērot, kāda ir šīs baznīcas darbība un uz ko viņa virza vispār sabiedrību, kādi ir viņas uzsaukumi un vai mēs varam kaut ko saskatīt no nesenās mūsdienu vēstures, tā teikt, par šīs baznīcas darbību šai virzienā, svētdienas likuma virzienā.
Jā, un svētdienas likuma virzienā mums ir saskatāma šīs darbības, tas nav nekas apslēpts, piemēram, šī brīža pāvesta, Romas pāvesta Franciska enciklika, ko viņš izdeva 2015. Gadā, Un šajā enciklikā tas ir diezgan apjomīgs darbs. Viņš tur apskata problēmu, kas ir visas pasaules problēma, ko apzinās lielākā daļa cilvēku pasaulē. Visas valdības to apzinās un, fakti, un viņš apskata nu, šīs nu, globālā sasilšanas problēmu un, un to, ka nu, mums, mūsu planēta ir, ir jāsaglabā, ja? Ka ir jārīkojās kaut kas jādara, lai, lai mēs varētu paglābt planētu no, nu, no, 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 no tās sabrukuma. Mm-hmm. Ja? Un beigās viņš arī piedāvā dažas no savas puses variantus, mm-hmm. kam viņš to piedāvā. Vispār viņš vēršas uz visu cilvēci, uz visām varām, politiskajām varām. Jo kāpēc viņš to vēršas politiskajām varām? Jo tieši politiskās varas pieņem lēmumus un likumus šobrīd. Ja? Cilvēks nevar pieņemt likumu, kas attiektos uz visiem. Viņš var savā ģimenē noteikt kaut kādus likumus un tā ne visus ja?
Jā, jā.
Šobrīd. Bet valstiskā vara tā gan var, kā saka, noteikt, noteikt tas likumus. Un tāpēc viņš uzrunā tīpaši valsts vīrus, politiskos līderus un arī, protams, visu cilvēci aizdomāties par mūsdienu problēmām. Un, un viņš arī piedāvā šos variantus. Es izlasīšu arī dažas šīs viņa atziņas, ko viņš saka. Pirmā atziņa, 163. Punkts. Uzreiz jūs internetā šī enciklika ir atrodama, jūs varat palasīt.
Kā viņa saucās tā enciklika?
Laudato si.
Jā.
Laudato si, jūs varat ierakstīt Google meklētāju un latviešu valodā arī var atrast. Krievu valodā atrast, angļu valodā, kā visās valodās ir pieejama. Viņš arī vēlāk 237. Punktā dod šo piedāvājumu, kā tas ir sasniedzams. Un viens no šiem punktiem, kā tas ir sasniedzams, viņš raksta, svētdienās piedalīties Eukaristijā ir īpaši svarīgi. Akcentē tieši svētdienu. Šī diena, tāpat kā ebreju sabats, ir paredzēta, lai dziedinātu savas attiecības ar Dievu, ar sevi un ar citiem cilvēkiem un ar pasauli. Svētdiena ir augšāmcelšanās diena jaunās radīšanas, pirmā diena, kuras auglis ir kunga augšāmcelšanās, augšāmceltā cilvēce. Visas radītās realitātes galīgās pārveides apsolījumus. Turklāt šī diena pasludina cilvēku mūžīgo atpūtu Dievā. Tādējādi kristīgais garīgums sevī ietver vērtību, kāda piemīt, atpūtai un svinēšanai. Cilvēkiem ir tendence kontemplatīvo atpūtu uzskatīt par neauglīgu un nevajadzīgu nodarbi, aizmirstot, ka tādējādi veicamajam darbam tiek atņemts vissvarīgākā tā jēga. Mm-hmm. Mēs esam aicināti ietvert savā darbā, arī atvērtības un bezatlīdzības dimensiju, kas nav vienkārši pasivitāte. Runa ir par citu darbošanās stilu, kas ir daļa no mūsu būtības. Tā cilvēka darbība tiek pasargāta ne tikai no tukšas rosīšanās, bet arī no nevaldāmas algatības un sirdsapziņas nocietināšanas, kas liek dzīties tikai pēc sava labuma. Likums par iknedēļas atpūtu aizliet 7. Dienā strādāt, lai atpūšas tavs vērses un ezelis, lai atvalk elpu tavas verdzenes dēls un svešinieks. Atpūta paplašina skatījumu, palīdz saskatīt un atzīt citu tiesības. Tādējādi atpūtas diena, kuras centrā ir Eukaristija, izgaismo visu nedēļu un mūs iedvesmo rūpēties par dabu un nabadzīgajiem cilvēkiem.
Nekas slikts?
Nekas slīdz, bet to viņš aicina darīt svētdienā.
Nu jā.
Ja? Viss ir labi, bet šis darbas pīliens, jā.
Jā.
Šīs visas lietas ir ļoti pareizas,
mm-hmm.
bet pēc Dieva prāta tas viss ir jādara sabatā.
Jā, un, un ļoti paldies, tu izvilki tieši to, kas attiec uz šo svētdienas nozīmīgumu, bet tā ir daļa tikai no visa tā kopējā ideoloģijas un tā kopējā ideja tam Laudetum si. Kā tu teici, ir ietekmēt sabiedrību un ietekmēt valdības, rīkoties citādi. Un faktiski ar šo te encikliku, jeb uzsaukumu, virzība ir uz ko izmainīt ne tikai šo te svētāmo dienu, bet izmainīt ekonomiku, Ekonomika. Mēs zinām, mēs dzīvojam brīvā tirgus ekonomikā, ja pasaule pastāv. Bet šeit parādās tādi jēdzieni vēl, kā kopējais labums. Mēs esam dzirdējuši tādus tos uzsaukumus pēdējo divu laikā.
Tagad visvairāk dzirdam
jā, to. Kopējais labums. Kas tas tāds ir? Ja, tai pašā laikā privāti īpašums vairs nav aizsargājams un absolūts. Tev var atņemt. Ja tas jā, ir kopējiem labumam vajadzīgs, tev var noņemt to. Tas tiek virzīts no šī te garīgā līdera, jau uz kuru visi skatās, pie kura visas valsts nozīmējuši savus pārstāvjus. Ja? Un faktiski te ar šo notiek šī tuvināšanās tam, kad baznīcai atkal atdos to varu, kas viņai jau vienreiz bija iedota, kura nedrīkst būt. Visas konstitūcijas pamati saka, ka baznīca un valsts ir šķirtas, bet šī te rīcība un ietekme, kas iet uz to, kad garīgai varai tiks piešķirta šī te autoritāte, pat izdot
likumus. Likumus un politiskās tiesības. Jā,
jā mēs lasam atklāsmes grāmatā turpat 18. Nodaļā par to, kad visi ķēniņi piekopuši netiklību ar viņu. Jā. Tātad šī savienība pēdējā laikā viņa uzpeldēs, jeb izvirzīsies atkal priekšplānā. Un tas ir tas, kas uz ko virzās, kas nāks kā atrisinājums visām šīm te saspīlējumiem, klimata saspīlējumiem, slimību saspīlējumiem, dabas katastrofām nāks, kā šis atrisinājums būs šī te baznīcas piedāvātā gan ekonomiskā, gan īpašuma jautājumos, gan arī šajos svētdienas jautājumos. Tas viss būs kā komplekts, ko piedāvās kā risinājumu visām problēmām, kad nekas vairs nelīdz.
Bet to jau mēs jau sākam redzēt.
Jau
sāk ievirzīt jau dažu lietas.
Jā, sākam jau to izjust. Un, jā, nu, ļoti varam secināt no šī te mūsu apskata, kad tieši pieminēt svētdienas likums kā tāds nav, bet Bībeles pravietojums skaidri runā par bauslības grozīšanu, kas ir pretēji Dievam. Skaidri, Dieva gribai skaidri runā, kad uzņemsies šo te autoritāti, kas pieder vienīgi Dievam, ja, un ar valsts likumu palīdzību centīsies uzspiest savu domu, savu
ideoloģiju.
Tagad to sauc par jauno pasaules kārtību, par ko var arī ļoti daudz atrast no materiāls tīmeklī. Vērojot arī šo vēsturi baznīcas, valdošās baznīcas tumšajos viduslaikos, mēs varam būt droši par to, kad atklāsmes grāmata runā par to, ka pirms Jēzus nākšanas tas viss atkārtosies vēlreiz caur šādu te likumu izdošanu. Un risinājums, jā, kāds ir iedrošinājums, ko mēs varētu teikt. Daniels tas pats 12. Nodaļā 1. Pantā saka, ka tanī laikā celsies Mihaels, lielais eņģeļu valdnieks, kas pasargā tavus tautiešus, tad nāks tādi laiki, bēdu laiki, kādi nav bijuši, kamēr vien dzīvo tautas līdz pat šim laikam. Taču tanī laikā tava tauta paglāpsies visi, kas ierakstīti dzīvības grāmatā. Tas ir mums iedrošinājums, kad pirms nāks šie bēdu laiki, mums būs jāpiedzīvo vēl šīs te izmaiņas, baznīcas varas uzrubēšana, ja, triumfs varētu teikt, ja. Tā ir šī viltus baznīca, viltus pielūksme, Bābele, par ko atklāsmes grāmata runā. Un Dievs mūs iedrošina, ka mēs katrs varam nostāties uz svēto rakstu pamata, iegūt tur šo te izturību. Atklāsmes grāmata saka, šeit vajadzīga svēto izturība, kas tur Dievu baušļus. Un Jēzus nav atcēlis sabata bausli un arī šo otro bausli, paldies, ka tu to pieminēji, ja, par tēlu pielūksmi. Un mums ir jādzīvo saskaņā ar šiem norādījumiem, ko Dievs ir devis, neskatoties uz vispārējo atkrišanu, kas nāks pirms Kristus otrās nākšanas. Un arī jūs mudinam, varat iesūtīt vēl jautājumus, kas ir, lai mēs varētu gatavot arī nākamos raidījumus. Šobrīd jau ceram uz ierasto ritmu, reizi divās, trijās nedēļās, kad viņi arī varētu tapt, ja būs jūsu jautājumi. Un noslēgumā mēs kā Allaž arī pielūksim Dievu un Avo, es tik labs pielūdzu kopā.
Ak, mūsu varenais debes Tēvu, mēs pateicamies, ka šajā dienā mēs, kā Tavi bērni, varējām Svētā Gara vadībā arī sniegt šīs atbildes, kas mums ir uzdotas, un mēs pateicamies, ka Tu palīdzēji mums sagatavoties un caur Tavu vārdu tās izskaidrot. Visvarenais kungs, mēs lūdzam, lai Tu svētī katru mūsu klausītāju, lai Svētais Gars ir pār viņu sirdīm un pār domām, lai viņi paši, atverot Tavu patiesības vārdu, tajā var saskatīt šīs atziņas, ko mēs viņiem līdzdalam, kad mēs Svētā Gara vadībā arī pētam šos rakstus, lai sniegtu šīs atbildes. Mēs lūdzam Tavu svētību katram un Tavu apsardzību visiem Taviem bērniem. Mūsu lūkšanu un pateicību, Kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Āmen. Āmen.